Dobrodošli poštovani slušalci u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini za četvrtak, 4. decembar su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a u narednih 30 minuta u našem je fokusu. Uoči sjutrašnje posjete Federike Mogherini i Johannesa Hana Sarajevu analiziramo očekivanja od novog evropskog pristupa Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa govori američki ambasador u Beogradu Michael Kirby, među ostalim i o ruskom uticaju na Balkanu, mogućim sankcijama Srbije i Rusiji. Pisac Ibrahim Čihić 90-ih je prošao Golgotu u Bjelopoljskom zatvoru i o tome napisao knjigu. Njegovi mučitelji tužili su ga za duševne bolove i dobili presudu pred crnogorskim sudovima. Čućete zašto je bivšem predsjedniku Slovenije Milanu Kučanu Crna Gora dodijelila visoko državno priznanje. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini sutra dolazi u prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Naslijedila je na toj poziciji Catherine Ashton, a sa njom će u Sarajevo stići i novi evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Posjeta najviših zvaničnika Europske unije, kako je najavljeno, dolazi kao rezultat nedavne inicijative o reformama u Bosni i Hercegovini, koju su objavili ministri spoljnih poslova Velike Britanije i Njemačke u Berlinu. Za BH analitičare posjeta može biti jasan politički signal da Europa želi da preuzme aktivniju ulogu u Bosni i Hercegovini. Marija Arnautović tim povodom iz Sarajeva.
Ako je suditi po prvim najavama nove evropske administracije, a pred posjet u Sarajevu, iz Europe se sprema jedan novi, drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini i već sada je očito bit će baziran na onome što su predložili ministri vanjskih poslova Velike Britanije i Njemačke. Da će se na Bosnu i Hercegovinu gledati drugim očima u Briselu je potvrdio i komesar za politiku regiona i širenja Johannes Hahn.
Evropska unija je spremna sagledati novim očima situaciju u Bosni i Hercegovini i kako bismo mogli uzeti u obzir potencijalne nove korake, bit će potreban ozbiljan odgovor od političkih lidera i institucija u zemlji.
No teško je vjerovati da će brze i jasne odgovore od bosansko-hercegovačkih političara dobiti, jer će i sa novom evropskom administracijom razgovarati isti oni ljudi koji su već godinama građanima Bosne i Hercegovine, ali i predstavnicima međunarodne zajednice obećavali da će nešto promijeniti, ali nisu. Sutrašnja posjeta jasan je politički signal da Europa želi da preuzme aktivniju ulogu u Bosni i Hercegovini, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović, ali pita se da li je sa bosansko-hercegovačkim političarima trebalo razgovarati prije implementacije izbornih rezultata.
Ako se zaista želi promijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini, ne samo Europska unija, nego i Sjedinjene Američke Države moraju poduzeti jasne, konkretne korake i poslati onako prilično, možda ponekad i nediplomatski jake signale da se ovakva nonšalantnost Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama jednostavno više neće tolerirati.
Politikolog sa Univerziteta u Beču Vedran Džihić vjeruje da će nova evropska predstavnica Federica Mogherini imati potpuno drugačiji stav prema Bosni i Hercegovini i da u Sarajevo stiže sa jasnom porukom.
Mogherini i Hahn u ovom momentu imaju prilično jasnu poruku, a ta poruka znači izbori su prošli, prošlo je vrijeme izbornih kampanja, nacionalizma, politikanstva i tako dalje. Sada želimo novu vladu koja će konačno da ispuni ona obećanja koja smo i prije dobijali.
Profesor Zarije Sejzović nije optimističar da će jasne poruke doprijeti do BH političara.
Ne mislim dakle da će se bosansko-hercegovački političari uozbiljiti. Mislim da je Bosna i Hercegovina zemlja bez svake, a pogotovo političke odgovornosti i da jednostavno ove profanisane, politički potrošene političke garniture koje zovu elitama u stvari su stranačke i nacionalne oligarhije nikako ne mogu povesti zemlju naprijed jer su zarobljene nacionalnim resentimanima i to je u stvari održavanje, kako sam jednom slikovito rekao ili više puta, tripartitne ravnoteže straha u Bosni i Hercegovini je u stvari recept za njihov ostanak na vlasti.
Početkom novembra ove godine njemački i britanski ministri vanjskih poslova ponudili su nov pristup međunarodne zajednice Bosni i Hercegovini s ciljem poticanja bržih socijalnih i privrednih reformi kojima bi se ujedno otvorio put približavanja zemlje Evropskoj uniji. Profesor Nezuk Ćura kaže da bez obzira na to što ova inicijativa može biti vrsta okidača koja će dovesti do pozitivnih promjena, bez čvrste ruke teško da bilo šta može pomoći Bosni i Hercegovini.
Zato što je vrlo moguće da ćemo mi imati
strukturi vlasti u kojoj je kohabitacija recimo između SNSD-ovske vlasti u RS-u i vlasti nekih drugih stranaka na državnom nivou neka vrsta političke nužnosti i unutar te nužnosti mogli bi se dešavati upravo one stvari koje je juče Nicholas Hill potencirao, razni oblici blokada i opstrukcija.
Politički analitičar Srećko Atal kaže da u okviru britansko-njemačke inicijative treba posmatrati sutrašnju posjetu.
I zanadati se da će njihova posjeta ubrzati proces formiranja vlasti koji je čini se ponovo zapravo ćorsokak gdje političke stranke ponovo igraju političke igre, fokusiraju se na lične ili partijske interese. Ostaje da se vidi znači koliko će Europska unija biti uspješna u pokretanju i ubrzavanju političkih lidera Bosne i Hercegovine u pravcu reformskog procesa.
Možda je riječ o posljednjoj šansi za bosansko-hercegovačke političare da počnu ispunjavati ono što obećavaju. U protivnom, Vedran Džihić smatra da je evropska administracija spremna i na sankcije.
Ako se izneveri povjerenje Evropske unije, ova šansa se neće ponavljati toliko puno puta. Mislim da ako se izneveri povjerenje ovaj put, da će se zaista finalno bosansko-hercegovački lideri diskreditirati i da na neki način može povući zaista i mnogo radikalnije korake nego što one koje smo do sada viđali od Evropske unije. Znači mogućnost sankcija, mogućnost oštrijeg pristupa i svega nečega što naravno Evropska unija može da učini prema Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom još 2008. godine. On do sada nije stupio na snagu jer unutar zemlje nije bilo dogovora o uspostavi jedinstvenog mehanizma koordinacije odnosa s Briselom, što je prvi izazov sa kojima će se morati suočiti i nove bosansko-hercegovačke vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruski uticaj u regionu Balkana bit će prisutan i onda kada države ove regije, uključujući i Srbiju, postanu članice Evropske unije, navodi u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Amerike u Beogradu Michael Kirby. On podlači da Sjedinjene države nisu od Srbije tražile da uvede sankcije Rusiji, već da je to tražila Evropska unija. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem kaže ne očekuje da bi Beograd, nakon zamrzavanja projekta Južni tok, to ipak mogao učiniti.
Rekli su da su apsolutno nezainteresovani da to učine. Nadam se da problemi i ozbiljna šteta u odnosima koji su nastali usled toga što je Rusija ukrala Krim od Ukrajine i prouzrokovala probleme u istočnoj Ukrajini mogu biti rešeni jer je Rusija važna zemlja u Evropi i svetu i bilo bi korisno razrešiti ovo pitanje i nastaviti dalje, ali mi ne tražimo od Srbije da uvede sankcije.
Da li vam je prihvatljiva argumentacija da eventualne sankcije Rusije za Srbiju nisu samo političko, već je pitanje emocija, tradicije?
Mi nismo tražili od Srbije da Rusiji uvede sankcije, već je to zahtev Evropske unije. Ali bez obzira na neuvođenje sankcija, trgovinska razmjena sa Rusijom je tokom ove godine opala. Možemo govoriti o emocijama, ali najveći deo trgovinske razmjene Srbija je zapravo ostvarila sa Evropskom unijom i susjednim zemljama. Mislim da je emotivno to što im zapravo ne uspevate prodati mnogo.
Mora se naglasiti ipak da je to veoma važno ekonomsko pitanje za Srbiju. Samo u 2013. privredna razmjena sa Rusijom je bila oko 3 milijarde dolara. U isto vrijeme razmjena sa Sjedinjenim Državama iznosila je tri puta manje.
A šta je ta trgovinska razmjena podrazumevala? Većinom ste kupovali gas, a nama ste prodavali automobile, stvari proizvedene u Čačku, kupovali smo municiju, puške. Bila je to raznolika trgovinska razmjena. Voleo bih da je ta razmjena sa Sjedinjenim Državama veća. Trgovinska razmjena sa bilo kojom zemljom je dobra za Srbiju. Investicije Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji su zaista značajne. Eaton korporacija, Philip Morris i tako dalje. Imamo duboke ekonomske odnose. Dosta naših proizvoda ovdje se proizvodi i prodaje na vašem tržištu, ali i na tržištima mnogih drugih zemalja u Europi. Dakle, mislim da su ti ekonomski odnosi mnogo dublji nego što to statistika pokazuje.
Neki analitičari smatraju da Zapad nije dovoljno motivisao Srbiju da se kreće napred. Po njima je neophodno ubrzati proces prijema Srbije i drugih država regije u Evropsku uniju kao način da se zaštite od ruskog uticaja. Slažete li se sa takvim mišljenjima?
Ne verujem da će ruski uticaj ikada nestati iz ovog regiona. Dakle, pogledajmo na države članice Evropske unije. One imaju istorijske veze sa Rusijom. Naprimjer, Bugarska. Ona još uvek ima jake veze sa Rusijom. Tu je ruski uticaj još jak. Očekujem da i nakon što Srbija postane članica Evropske unije, ruski uticaj bude i dalje prisutan. Imate zajedničku pravoslavnu veru, imate istoriju, period Otomanske imperije i način na koji se Rusija ponašala u to vreme, shodno osjećaju odgovornosti za oslobađanje slovenskih naroda od Turaka. To jeste prošlost i ne postoji poseban razlog za njeno zaboravljanje uz istovremeno promišljanje kako pozitivno razvijati odnose. Dakle, neće ulazak u Evropsku uniju značiti kraj odnosa sa Rusijom. To ne isključuje jedno drugo. SAD ima snažne odnose sa Kinom. Imamo dve obale, prema Evropi i prema Aziji. Srbija ima svoju geografiju i svoju prošlost i imaće odnose koji će to reflektovati.
Da li ste zabrinuti zbog aktualnih tenzija koje su narasle u odnosima Hrvatske i Srbije povodom slučaja Šešelj? Prethodno smo imali situaciju sa dronom koja je uticala na odnose Albanije i Srbije. Puno je pokazatelja koji govore da su odnosi u regionu i dalje vrlo krhki ili opasni.
Krhki bi mogli biti, ne bih rekao opasni. Obratio bih pažnju na progres ostvaren u posljednje dve godine. Ako bi to uporedili sa onim gdje smo bili, možda je u tome razlog zbog kog posebno uočavate sadašnje tenzije koje bi pre 3 ili 4 godine bile normalne.
Imali smo različite situacije proteklih godina, ali na primjer uključivanje Evropskog parlamenta u povodu inicijative Hrvatske, to se ranije nije događalo.
Ali uzmimo na primjer situaciju sa dronom. Dron se spustio, imali smo probleme. Poseta albanskog premijera bila je otkazana, ali se na kraju dogodila. Bilo je pitanja o poseti, ali je do nje došlo. Odnosi su nastavljeni. Mislim da je povratak gospodina Šešelja mnogi ljude uznemirio, ali mislim da će se to vrlo brzo završiti. Krajem mjeseca imamo izbore u Hrvatskoj. Održavanje odnosa je važno za obe države. Nemojmo to pokvariti.
Ipak, kakav je vaš utisak o reakciji premijera Aleksandra Vučića na izjave premijera Edija Rame? Ti komentari su se uklopili u tom trenutku u atmosferu netrpeljivosti prema Albanci. Podsjetit ću vas da su se tada dogodili i napadi na albanske radnje.
Znate, ljudi se uzbude. Moram reći da sam bio razočaran kada su pekare bile napadnute. Mislim da u svakoj državi ima ljudi koji traže priliku da budu nasilni. U Americi smo takvu situaciju imali posle slučaja u Fergusonu. Čini mi se da je deo toga uobičajen, ali je bitno to suzbijati. To je važno.
Kako ste doživjeli ocjene ministra Aleksandra Vulina? On veruje da Sjedinjene države stoje iza oslobađanja Vojislava Šešelja.
Ne slažem se sa njim da mi stojimo iza puštanja na slobodu gospodina Šešelja, mada mnogo ljudi misli da stojimo, ali to nije istina.
Da li ste tražili bilo kakvo objašnjenje od gospodina Vulina ili možda od premijera Vučića?
Nisam tražio od gospodina Vulina objašnjenje. Sarađujem sa gospodinom Vulinom nekoliko godina. On je ponekad emotivan. On je slobodan da govori to što je rekao i moj adekvatan odgovor bio bi da mi to nismo uradili.
U opširnom intervju na našoj internet stranici pročitajte i da li ambasador Kirby tražio objašnjenje od premijera Vučića, a o spornim izjavama ministra Vulina, kao i ocjene o nedavnim zajedničkim vojnim vježbama Rusije i Srbije u Nikincima, te ulozi koju Srbija može igrati u ratu sa Islamskom državom. Sve na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A nakon što je Rusija definitivno odustala od Južnog toka u kojeg je Srbija polagala velike nade u Beogradu, Beogradu se svakako otvara pitanje šta dalje. Da li je vrijeme da se konačno okrene sopstvenim interesima i proklamovanom cilju Evropskoj uniji, pa eventualno i pridruži EU sankcijama za Rusiju?
Nakon kraha Južnog toka, ruski ambasador Aleksandar Čepurin je ne baš potresen, zemlji domaćinu poručio, obratite se Evropskoj uniji. Ako stavi prst na čelo, Srbija zapravo upravo to treba da uradi, i da se obrati i da se okrene Evropskoj uniji. Tako razmišlja i Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije. Ona podsjeća da je Srbija celu priču o gasno-naftnom sporazumu sa Rusijom loše ispregovarala, a da je u političkom pogledu pitanje Kosova još za vreme Tadića premešteno iz Saveta bezbednosti i stavljeno u kontekst srpskih evrointegracija. Dakle, Rusija Srbiji više ni u čemu ne može biti vetar u leđa.
Priča o značaju Rusije za sve te stvari se sad samo potpuno demontira. Ona je krenula na žalost Tadićevog režima kada je on prodao veru za večeru i zbog Putinove podrške njegovoj kandidaturi predsjedničkoj onako nepovoljno ispregovarao gasno-naftni sporazum. Dakle, sada je za Srbiju jako bitno da shvati da ona nije mala zemlja između sukoba dve velike sile Evropske unije i Rusije, da ona ide ka putu da postane član Evropske unije, da kao deo Evropske unije ima stav prema Rusiji. Mislim da bi sada bilo jako značajno da napravi jedan politički hrabar iskorak i da počne progresivnije da usklađuje svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. Nije to samo sankcije prema Rusiji, ima tu i drugih, nažalost, tema gde se Srbija ne pridružuje ocenama Evropske unije o stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu i sl.
I pre smrti Južnog toka, saldo bratskog zagrljaja sa Rusijom za Srbiju je zapravo ekonomski bio porazan, a ni politički nije doneo baš ništa. U bescenje je prodat ne samo NIS, nego i eksploatacija celokupnih domaćih i gasnih rezervi. Koštunica i Tadić su dozvolili ruskoj kompaniji da za nju ne važe ustav i zakoni Srbije, što je flagrantno i sramno kršenje suvereniteta sopstvene zemlje. Otuda Rusi već godinama grozničavo izvlače rezerve domaće nafte po bagatelnoj, ali i protivzakonitoj renti od samo 3%, i to sve do 2035. godine. A na političkom planu srpsko balansiranje na sve tanjoj žici između istoka i zapada, i ono može zemlju koštati toliko da joj se put ka Briselu oduži kao Turskoj, a da pritom neće biti u stanju da kao ta zemlja izraste u respektabilnog privrednog džina.
Temu Branke Trivić poslušajte u cjelini u dokumentima dana koji slijede, a možete je pronaći i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
A sa političkih tema prelazimo na priče o političkim žrtvama. Pisac Ibrahim Čikić 90-ih je prošao Golgotu u Bjelopoljskom zatvoru i o tome napisao knjigu. No crnogorski državni organi ni danas ga ne ostavljaju na miru, već u kontinuitetu nanose nepravdu čovjeku koga su zajedno sa nekoliko funkcionera tadašnjeg SDA označili kao planera pobune muslimana na sjeveru Crne Gore. Poručio je opozicioni lider Miodrag Lekić danas u Podgorici zajedno sa profesorom Milanom Popović. Iskazao je solidarnost i podršku Čikiću, čiji zlostavljači ni nakon 20 godina nijesu privedeni pravdi. Predrag Tomović.
Pored toga što oni koji su ga prije 20 godina zlostavljali u Bjelopoljskom zatvoru nikada nijesu kažnjeni i pored pritiska domaće i međunarodne javnosti da se zaustavi progon Ibrahima Čikića, on je nedavno osuđen zbog tvrdnji koje je iznio u svojoj knjizi, svojevrsnom svjedočanstvu i njegovom pogledu o tome šta se 1994. dogodilo njemu i tadašnjim funkcionerima stranke Demokratske akcije. Podsjetimo, Osnovni sud u Bijelom Polju je po tužbi nekoliko bivših zatvorskih službenika nedavno kaznio Čikića sa 4000 eura zbog navoda i tvrdnje u njegovoj knjizi Gdje sunce ne grije. Za lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića to je nastavak progona koji protiv Čikića provodi aktualna vlast, koja je, kako kaže, i prije 20 godina upravljala policijskim službama.
Želim da kažem da je neslučajno da je sada ova knjiga, koja je dragocjeno svjedočanstvo, da se to više nikad ne desi, bila predmet novog sudskog postupka protiv Ibrahima Čikića, koji je opet kriv. I kriv je zato što je ispričao priču, odnosno istinu koja se dogodila. I umjesto da ta knjiga bude bestseller, da se čita, kažem još jednom, Čikić je human čovjek, on ne želi nikakav revanšizam, ali hoće istinu, na to valjda ima pravo, valjda tu svi imamo pravo u Crnoj Gori, je ponovo osuđen gdje su se neki službenici u zatvoru i tako dalje našli pogođenim i doživjena je nova presuda. Nije ovo slučajno, nisu ove dvije priče odvojene. Ovo su slična vremena, malo promijenjena u formi, sa istim akterima.
U Briselu je prije dva dana usvojena deklaracija Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u koju je između ostalog na inicijativu poslanice Pozitivne Crne Gore Azra Jasović dijelom uvršteni amandman kojim se ukazuje na lošu presudu u slučaju Ibrahima Čikića. profesor Pravnog fakulteta Milan Popović saopštio je na konferenciji za novinare da su on, urednik monitora Esad Kočan i poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović, povodom slučaja Čikić podnijeli krivičnu prijavu protiv premijera Mila Đukanovića i Vrhovnog državnog tužilaštva.
11. septembra ove, to jest 2014. godine, podneo krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića i Vrhovnog državnog tužilaštva za period 1994-2014. za krivično delo genocid u vezi sa slučajem Ibrahima Čikića.
Pisac Ibrahim Čikić kaže da su njegovi progonitelji od prije 20 godina i danas na nekim od najvažnijih funkcija u državi, ali da ga to neće zaustaviti u namjeri da otrgne od zaborava torturu koju su on i njegove kolege doživjeli 1994.
Zahvaljujem svim slobodnoumnim ljudima koji spašavajući čovjeka u sebi oštro sudiše nepravdu i podržaše istinu. Iako osuđen, pred vama stojim kao pravednik i simbol stradanja nepravedno nanijetog bošnjačkom narodu. Nepristajanje na zaborav i otpor prema planiranom progonu bošnjačkog naroda doveo me je u položaj progonjenog, a otpor prema progoniteljima sveta je obaveza svakog čovjeka.
Podsjetimo, Ibrahim Čikić je 1994. godine uhapšen u policijskoj akciji Lim pod optužbom da je sa ostalim funkcionerima tadašnje stranke Demokratske akcije planirao pobunu muslimana Bošnjaka sa sjevera Crne Gore, a sve navodno u cilju stvaranja samostalne države Sandžak. Čikić je jedno vrijeme bio u zatvoru u Bijelom polju gdje je također, kako tvrdi, bio mučen i zlostavljan. Tadašnje vlasti stavljale su mu na teret i da je snajperista, iako mu je 15. juna 1994. ljekar izdao izvještaj kojim potvrđuje da je gotovo slijep. Čikić je iste godine pušten iz zatvora, ali tek nakon protesta dijela domaće i međunarodne javnosti. Naime, vlada Sjedinjenih Američkih Država tada je uputila oštar protest zbog kršenja ljudskih prava u Saveznoj Republici Jugoslaviji, posebno ukazujući na slučaj Ibrahima Čikića. Niko od pripadnika crnogorske tajne policije ili zatvorskih službenika koji su zlostavljali uhapšene opozicione političare nikada nije odgovarao. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U predsjedničkoj rezidenciji na Cetinju Filip Vujanović uručio je orden crnogorske zastave prvog stepena dugogodišnjem predsjedniku Slovenije Milanu Kučanu. Osim što je nedavno nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević na Cetinju poklonio monumentalnu likovnu zbirku Valvasorovu ikonoteku, Milan Kučan je bio od izuzetnog savjetodavnog značaja državnom vrhu Crne Gore tokom burnih političkih previranja s početka 2000-ih pa do referenduma. Srđan Janković će nas podsjetiti na najvažnije momente.
Uručujući orden crnogorske zastave prvog stepena bivšem predsjedniku Slovenije Milanu Kučanu, predsjednik Crne Gore Filipu Vujanović iskazao je poštovanje za sve što je Kučan uradio za Crnu Goru i konstatovao da su odnosi dvije zemlje odlični.
Slovenija je moćan promotor europskih i euroatlantskih integracija Crne Gore i mi na to svih ovih godina imamo veliku zahvalnost i odajemo veliko poštovanje.
Kučan je prethodno donirao nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević monumentalnu likovnu zbirku Valvasorovu ikonotiku, koja je formirana do 1672. godine prilikom putovanja slovenačkog plemića, naučnika, etnografa i crtača Janeza Vajkarda Valvasora. U zbirci se mogu naći grafike i crteži relevantnih njemačkih, holandskih, flamanskih, francuskih, italijanskih i slovenačkih majstora od 15. do 17. vijeka, a obuhvataju teme iz religije, pozorišne umjetnosti, matematike i geometrije, mape, grbove, kostime i druge motive iz tadašnjeg svijeta. Kučan je na svečanosti između ostalog rekao:
"Mnogo ste me zadužili. Smatram dodjelu ovog ordena ne samo priznanje kao sebi, nego kao priznanje i mojoj Republiki Sloveniji.
Nadam se skorom ulasku Crne Gore u Europsku uniju, gdje će i formalno pripasti jedinstvenom kulturnom i civilizacijskom prostoru Europe, u kome Crna Gora je onako već historijski od nekada pripada."
Predsjednik Slovenije Milan Kučan je prije 15-ak godina bio vrlo aktivan u Crnoj Gori, posebno u periodu nakon NATO intervencije 99. godine, kada je crnogorsko rukovodstvo bilo pod snažnim pritiskom režima Slobodana Miloševića. Kučan je bio medijator i uticao je da splasnu tenzije koje su tada postojale kako u regionu, tako i među članicama Savezne Republike Jugoslavije i u samoj Crnoj Gori. Milan Kučan je ranije, gostujući u emisiji Živa istina, govorio o periodu kada se crnogorska vlast konsultovala sa njim i koristila njegova iskustva i savjete u periodu do referenduma.
Verovatno nisam ja bio jedini iz Slovenije koji, sa kojim su se savjetovali tada rukovodioci Crne Gore. Ja sam imao kontakte sa gospodinom Đukanovićem. Naravno, moj stav bio ono što je Slovenija tražila za sebe, dakle pravo do samoopredjeljenja. Nema nikakvo pravo da to osporava bilo kome drugome, pogotovo ne Crnogorcima.
Vrijeme i političke neprilike na Balkanu pamti i bivši ministar vanjskih poslova Slovenije Roman Jakić, koji kaže da je ključnu ulogu smirivanja tenzija nakon 99. godine imao tadašnji predsjednik Slovenije Milan Kučan.
Ja se sjećam iz priča njegovih priča i priča Mile Đukanovića da je u suštini bila želja tada Slovenaca, naročito predsjednika Kučana, da se situacija na Balkanu smiri i da se regija stabilizira kako bi mogli prosperirati u sljedećim koracima. Tako da se slažem sa tom tezom da je bilo odlučujuće da je neko došao kao medijator, neko sa strane koji nije bio direktno involviran u priču na taj način i na neki način pokušavao smirivati naročito odnosne između Beograda i Podgorice, a i odnosne unutar tadašnje Jugoslavije.
Pomoć Slovenije Crnoj Gori je nastavljena i u kasnijim godinama, kada je Crna Gora krenula ka europskim integracijama. Kolika je zasluga bivšeg predsjednika Slovenije, pitali smo Romana Jakića.
Ja mislim da je zaslugu za europski put Crne Gore je u suštini zasluga Crnogoraca samih, njihovih dosadašnjih vlada od tih 2000 godine pa unapred. Ja mislim da je predsjednik Kučan uvijek podupirao tu težnju Crnogoraca prema Europi i europskim integracijama i na tom putu su dobro surađivali. Koliko imam ja informacija, predsjednik Kučan i predsjednik Đukanović su ne samo suputnici u tom procesu, nego i dobri prijatelji. I dobri prijatelji uvijek pomažu jedan drugome u dobrim idejama i dobrim politikama. Tako da sam ja ponosan kao državljanin Slovenije da danas predsjednik Kučan prima najviše priznanje Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Haško suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, završilo se ovu sedmicu iskazom Vojislava Kršića, oficira VRS-a unutar lake pješadijske brigade u Kotor Varoši, jednoj od opština u kojoj je 92. godine prema optužnici počinjen genocid nad hrvatskim i bošnjačkim stanovništvom. Kršić, inače isljednik zarobljenih civila u mjestu Grabovica, pokušao je prebaciti odgovornost za njihov masakr na haos i grupe van kontrole, nakon čega ga je tužilaštvo suočilo sa dokazima o namjernim napadima njegove jedinice na građane nesrpske nacionalnosti. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Tužiteljica Kamil Bajbels je pokazala iskaze svjedoka u kojima je opisano kako su snage VRS-a dovele mnoštvo civila iz Kotor Varoši u mjesto Grabovica. Civili su prvo opljačkani, a potom su izdvojeni muškarci od žena i djece. Oko 200 muškaraca je potom pogubljeno, kao i u više sela u Kotor Varoši. Suočila je svjedoka tužiteljica Bajbels riječima sudske prevoditeljice.
Starije osobe koje su ostale u selu su ubijene nakon napada. Pretresno vijeće je čulo i dokaze da su u selu Hanifići, koje je potpisalo lojalnost, da je također izvršen masakr muškaraca. Zatim pretresno vijeće je čulo dokaze o tome da su u Čirkinom brdu, koje je također potpisalo lojalnost, da je izvršen masakr nenaoružanih seljana.
Kršić, isljednik muškaraca ubijenih u Grabovici, kao Mladićev svjedok obrane, pokušao je pak prikazati kako su srpske snage zapravo željele zaštititi civile nesrpske nacionalnosti, a ne ih ubiti ili protjerati, kako tvrdi optužba. Svjedok Kršić je pritom ustvrdio da je bio šokiran kada je čuo od oficira iz Prvog krajiškog korpusa VRS-a Mirka Kosića da su ljudi u Grabovici, koje je popisao i saslušao, ubijeni.
Pokušat ću da interpretiram ono što je on rekao. Znači, on je meni rekao, Vojkane, došlo je do problema, ljudi su stradali. Znači, to je ono što je on meni rekao, ja sam sa tim bio naravno zatečen.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan novim iskazom svjedoka obrane, kojih je do sada ispitano gotovo 100. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas i na dokumente dana za koji trenutak, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz dobrodošlicu u naš program, evo izvoda iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Poslije objavljenog kraha Južnog toka, Rusija nema više istinskog značaja za Srbiju. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, stoga poručuje.
Mislim da bi sada bilo jako značajno da napravi jedan politički hrabar iskorak i da počne progresivnije da usklađuje svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. Nije to samo sankcije prema Rusiji, ima tu i drugih, nažalost, tema gdje se Srbija ne pridružuje ocenama Evropske unije o stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu i slično.
Posjetili smo kuću Alekse Šantića u Konjicu, nacionalni spomenik koji se pretvara u ruinu. Jasminka Žumhur ipak se nada.
Nadam se da ćemo to uspjeti obnoviti i da će živnuti ponovo ova Šantića vila, što zaslužuje sigurno, ne samo zbog tih imena, nego i zbog građana i zbog naraštaja budućih.
U Beogradskom domu omladine otvorena je prodajna izložba fotografija djece iz prihvatilišta, koje je potreban novi dom.
Nova kuća, jer ovo je stvarno malo, ta kuća bi nam mnogo pomogla.
Da ima više kreveta i nemamo mnogo mesta, 4 djece spavaju u boravku, a ostali su po sobama, nije okej. Okay.
Objavljujemo kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem je tema bila da li je nakon rezanja plata i penzija u Srbiji popularnost premijera Vučića u padu. Sagovornici su opozicionar Zoran Živković i Srđan Bogosavljević iz Ipsosa.
Građani Srbije nisu ludi ljudi, nisu ljudi koji ne znaju šta se dešava oko njih i potpuno je logično smanjivanje rejtinga.
Mi nemamo podatak da popularnost Vučića pada.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Objavom da odustaje od Južnog toka, Rusija se u aktuelnoj situaciji hlađenja odnosa sa Evropom munjevito okrenula na azijsku stranu. Za to vrijeme Srbija je ošamućena i još vjeruje da je to ružan san i da će bratskog ruskog gasovoda ipak biti. No kako izgleda ipak neće, nameće se pitanje za vlasti Srbije zašto, baš kao i Rusija, i oni ne bi sagledali svoj najbolji interes, u ostalom i proklamovani prioritet, pa ubrzali korak ka Evropskoj uniji. Jer ako Moskva ne pati od viška panslavenskog sentimenta, što je upravo pokazala, zašto bi se u Srbiji nadalje njegovala ta sumnjiva himera, pita se naša Branka Trivić.
Nakon kraha Južnog toka, ruski ambasador Aleksandar Čepurin je ne baš potresen zemlji domaćinu poručio: obratite se Evropskoj uniji. Ako stavi prst na čelo, Srbija zapravo upravo to treba da uradi. I da se obrati i da se okrene Evropskoj uniji. Tako razmišlja i Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Ona podsjeća da je Srbija celu priču o gasno-naftnom sporazumu sa Rusijom loše ispregovarala, a da je u političkom pogledu pitanje Kosova još za vreme Tadića premešteno iz Saveta bezbednosti i stavljeno u kontekst srpskih eurointegracija. Dakle, Rusija Srbiji više ni u čemu ne može biti vetar u leđa.
Priča o značaju Rusije za sve te stvari se sad samo potpuno demontira. Ona je krenula na žalost Tadićevog režima kada je on prodao veru za večeru i zbog Putinove podrške njegovoj kandidaturi predsjedničkoj onako nepovoljno ispregovarao gasno-naftni sporazum. Dakle, sada je za Srbiju jako bitno da shvati da ona nije mala zemlja između sukoba dve velike sile Evropske unije i Rusije, da ona ide ka putu da postane član Evropske unije, da kao deo Evropske unije ima stav prema Rusiji. I mislim da bi sada bilo jako značajno da napravi jedan politički hrabar iskorak i da počne progresivnije da usklađuje svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. Nije to samo sankcije prema Rusiji, ima tu i drugih, nažalost, tema gdje se Srbija ne pridružuje ocenama Evropske unije o stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu i slično.
I pre smrti Južnog toka, saldo bratskog zagrljaja sa Rusijom za Srbiju je zapravo ekonomski bio porazan, a ni politički nije doneo baš ništa. U bescjenje je prodat ne samo NIS, nego i eksploatacija celokupnih domaćih i gasnih rezervi. Koštunica i Tadić su dozvolili ruskoj kompaniji da za nju ne važe Ustav i zakoni Srbije, što je flagrantno i sramno kršenje suvereniteta sopstvene zemlje. Otuda Rusi već godinama grozničavo izvlače rezerve domaće nafte po bagatelnoj, ali i protivzakonitoj renti od samo 3% i to sve do 2035. godine. A na političkom planu srpsko balansiranje je na sve tanjoj žici između istoka i zapada i ono može zemlju koštati toliko da joj se put ka Briselu oduži kao Turskoj, a da pritom neće biti u stanju da kao ta zemlja izraste u respektabilnog privrednog džina. Možda otuda ima i nekog dobrog naravoučenija u ruskoj sahrani Južnog toka. Ono će na kraju biti alarm za buđenje u ovoj zemlji i za realno sagledavanje njenog najboljeg interesa. Otuda politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da nakon objave da je Južni tok mrtav, Srbija neće više tako dugo moći da stoji na raskrsnici između Evrope i Rusije.
Najjači argument za neko strateško partnerstvo sa Rusijom je bio zapravo Južni tok. Pošto toga nema, čitav proces oko Kosova je omeđen Briselskim sporazumom koji će pre ili kasnije direktno otvoriti pitanje statusa, postavlja se pitanje zapravo da li i koliko još Srbija može da stoji na tom večitom rastuću između Evrope i Rusije. Sada je, ako govorimo o srpskoj javnosti, argument evroatlantskih snaga mnogo jači, jer bez Južnog toka veza sa Rusijom ostaje na nekom simboličkom nivou, dakle na nivou neke kulture, tradicije i možda zajedničkih epizoda iz istorije, ali u realnosti to se svodi na taj ugovor o slobodnoj razmeni, gde Rusija zbog razmene energenata mnogo više profitira nego Srbija. Postoji ta priča o sprečavanju stolice Kosova u naciju koja bi Srbiju, eto, ajde da kažem, držala još uvek za Rusiju, ali po nekim drugim osnovama rastu akcije zapravo toj evroatlantskoj karti u srpskoj politici.
Rusiji je i Tadićeva i Vučićeva vlast ne samo jeftino dala NIS i eksploataciju domaćih naftnih i gasnih rezervi, nego i polugu u odlučivanju o tome ko će donositi odluke o energetskom sektoru. Tako se može objasniti to što više to nije Zorana Mihajlović, koja je kritikovala Tadića i Koštunicu zbog tog po zemlju štetnog energetskog sporazuma s Rusijom. To objašnjava i zašto je na čelu Srbijagasa bahati Dušan Bajatović, koji ne krije svoja široka ruska leđa. Realno bi zato bilo nakon kraha Južnog toka da u narednoj rekonstrukciji vlade dođe do dramatičnih tumbanja. To se može očekivati, kaže Dejan Vuk Stanković, ako se bude išlo u pravcu zajedničke akcije sa Evropskom unijom.
Mislim da se završava epizoda sa jakim ruskim ljudima u srpskoj vladi, u kojoj je definitivna odluka da je kraj Južnog toka. Onda nema razloga da Rusi prave rokade u srpskoj vladi. Zdrav razum bi nalagao da vi onda tu stavljate ljude koji će operativno umeti da reše taj težak problem, a to je da uđu u pregovore sa evropskim partnerima o alternativnim gasovodima i da pokrenu taj proces intenzivnije korišćenja obnovljivih izvora energije, dakle i da pokrenu jače tu priču oko toga da Srbija postane negde energetski samodovoljna. Dakle, mislim da je to ključno. Sa krajem ruskog projekta Južni tok izostaje, postoji racionalnost odluke da jaki ruski ljudi budu u vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trejević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o kulturnoj baštini u propadanju. Šantića vila kod Konjica potiče iz austro-ugarskog perioda. 1902. godine sagradio je poglavar Bosne i Hercegovine Barum Benko. Nakon 8 godina vilu je kupila porodica Alekse Šantića, a bila je dom i umjetniku Lazaru Drljači. Tokom proteklog rata pretrpjela je ogromno oštećenje, pa iako je proglašena nacionalnim spomenikom, danas je Šantića vila gotovo urušeni objekat. Tamo je bila naša Mirsada Ćosić.
U vrijeme austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini Šantića vilu u selu Borci kod Konjica 1902. godine sagradio je Barun Benko. O historijskom značaju ovog objekta govori Jasminka Džumhur, koja je kao stručna saradnica za kulturno-historijsko nasljeđe općine Konjic učinila mnogo kako bi se vila našla na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još 2006. godine.
Barun Benko je tu do 1910. godine boravio, a onda je vilu prodao porodici Šantić iz Mostara. Da bi se već 1913. godine naš najpoznatiji bosansko-hercegovački pjesnik Aleksa Šantić selio u ovu vilu, zato što je bio protjeran iz Mostara zbog svojih rodoljubivih pjesama i uvjerenja. Zajedno sa njim jedno vrijeme je boravio ovdje Svetozar Čorović, Aleksa Šantić je poslije Prvog svjetskog rata prodao ovu vilu Domu zdravlja u Mostaru, današnjem higijenskom zavodu u Mostaru, koje je vilu pretvorilo u dječje lječilište. U Drugom svjetskom ratu ova vila je bila partizanska bolnica.
Ovaj objekat veže se za imena istaknutih umjetnika, a kao nacionalni spomenik nezaustavljivo propada. Potrebno je što hitnije izvršiti njegovu konzervaciju, o čemu Džumhurova kaže.
Nadam se da ćemo to uspjeti obnoviti i da će živnuti ponovo ova Šantićeva vila, što zaslužuje sigurno, ne samo zbog tih imena, nego i zbog građana i zbog naraštaja budućih.
Pored Šantića vila je stečak pod kojim leži, kako je za sebe volio reći, posljednji bosanski bogumil, umjetnik svjetskog glasa Lazar Drljača. Ovaj umjetnik je svjetla Rima, Pariza i Beča zamijenio magičnim krajem u Konjičkoj općini, gdje je došao 1931. godine, a jedno vrijeme je živio u Šantića vili.
Lazar Drljača se tu nastanio u jednoj kolibi u selu Jažve, neposredno pored Boraka. Tu je slikao, odlazio povremeno u Sarajevo, Mostar, izlagao, prodavao svoje slike i vraćao se uvijek ovdje. Vrata ove vile su bila za njega uvijek otvorena.
Danas, uz gotovo srušenu Šantića vilu i stečak Lazara Drljače, na Borcima kao jedini stanovnik živi povratnik Neđo Simić. Gazi 90. a u svojim sjećanjima čuva i Lazara i Šantića vilu.
Ja sam bio prvi razred kad je Lazo došao. Ovdje u vili dao mu Aleksa Šanci, živio je.
Kao što vidite, ovdje je jedna velika simbolika, povijesna, književna, kulturna, i mislim da ovo mjesto zaslužuje i ova Šantića vila da se izvrši što hitnije njezina konzervacija, kako bi se dalje radilo na njeznoj rekonstrukciji, revitalizaciji u skladu sa odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
Lazo je jedan savremeni čovjek i on je 2-3 jezika govorio. Lazo je jedan najpošteniji i skroman čovjek bio. Sad kad ja vidim kakvi smo pokvareni, gladni, ja Lazo sad cijenim. Da je nama Laza sada, mi bi za godinu dana procvali.
U Konjičkoj općini je 45 nacionalnih spomenika, a područje općine bogato je stečcima, o čemu Jasminka Džumhur kaže.
4160 stečaka do danas izbrojani na preko 150 nekropola govori o jednoj bogatoj istoriji ovog kraja.
Među nacionalnim spomenicima u Konjici je kamena ćuprija koja privlači turiste. O spoju kulture i kulturno-historijskog nasljeđa govori stručna saradnica za kulturu u općini Konjic, Miljana Hanđo.
Tako da to mora zaista biti jedna obaveza ne samo općine, nego i svih nas, nastojati svim silama da se Šantića vila dovede u stanje koje bi moglo biti zanimljivo turistima koji evo svakim danom sve više pohode ovaj naš grad.
I mislim da bi bila dobra ideja da se ovdje napravi muzej Lazara Drljače sa njegovim opusom koji se nalazi sada u privatnim kućama, i moglo bi biti jedna turistička destinacija veoma značajna, i mislim da je to prilika da se naši gradski oci zajedno sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, jer opština Konjica nije u mogućnosti sama pored tolikih spomenika koje ima da uradi ovaj dio posla. Nadam se da ćemo uspjeti makar konzervirati ovaj dio kako bi se kasnije izvršila revitalizacija ovog spomenika kulture i osposobilo upravo za jedan muzej Lazara Drljače, što će naše buduće generacije moći naslijediti od nas ovu baštinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Djeci prihvatilišta u Beogradu potreban je novi dom. Da bi im se obezbijedili bolji uslovi, u Beogradskom domu omladine otvorena je prodajna izložba fotografija iz njihovog života, koja će biti otvorena do 16. decembra. Iz Beograda nam priču donosi Zoran Glavonjić.
U prihvatilištu na Voždovcu, gdje su smeštena zlostavljana i zanemarena deca, ima samo 16 kreveta, iako dnevno tu boravi i po 30 roštićenika, a problem njihovog smeštaja država već decenijama ne rešava. Deca iz prihvatilišta, među kojima su Kosta i Jovana, rekla su za naš program da im akcije pomoći mnogo znače, kako bi konačno bar malo bolje živjeli.
Može nam u boljem životu, kako da ti kažem, bolja nam je hrana, bolja odeća, navikli smo tamo drugovi, drugarice. Dobijam dosta pažnje od profesora, pa saslušaju me, pomogu mi.
Šta bi najviše volio da imaš u prihvatilištu? Šta vam fali? Šta vam treba?
Nova kuća.
kuća, jer ovo je stvarno malo. Ta kuća bi nam mnogo pomogla.
Najbitnije nam je novi dom, da ima više kreveta i nemamo mnogo mesta. Sad četvore dece spavaju u boravku, a ostali su po sobama i ono, nije okej. Okay.
Za skoro šest decenija postojanja kroz prihvatilište je prošlo oko 60.000 najmlađih uzrasta od 7 do 18 godina, među kojima su i žrtve nasilja i trgovine ljudima, zlostavljana i zanemarena deca. Onima koji danas tamo borave često nedostaju odeća, obuća, sredstva za higijenu, ali je najveći problem manjak prostora jer su smešteni u samo 250 kvadrata. Vaspitačica Valentina Najdanović-Šoškić kaže za Radio Slobodna Evropa da se, uprkos svim preprekama, deca prihvatilišta svojski trude da postanu ravnopravni članovi društva.
Ono što je najbitnije i što mi nesebično dajemo deci jeste ljubav. Sve ostalo, znači stvari koje su neophodne deci, to dobijamo preko ljudi dobre volje, preko donatora i tako dalje. Ono što je nama najpotrebnije jeste da imamo novi dom, jer na sadašnjem prostoru ne možemo da smestimo svu decu. Potrebni su nam bolji uslovi za život, za rad, za učenje.
Prodajna izložba Fotografija 40. je javna akcija kojom se traži pomoć za decu prihvatilišta. Kroz projekat Pobedi za decu prihvatilišta do sada je prikupljen deo novca za novu kuću, ali još ga nema dovoljno. Na otvaranju izložbe bilo je malo javnih ličnosti koje bi pomogle, iako je mnogo njih pozvano, a među retkima koji su se pojavili bila je pevačica Leontina Vukomanović.
Jako je bitno stalno praviti ovakve akcije, bar se tako pokazalo kada je naše društvo u pitanju, jer se stalno vlast smenjuje i odgovorni prebacuju lopticu jedni na druge i prosto kad dođemo do razrešenja nekog gordijevog čvora, promeni se cijela garnitura ljudi koja je bila zadužena za prihvatilište i onda moramo ponovo sve iz početka.
Iz Doma omladine ova deca su himnom prihvatilišta pozvala sve koji to mogu da pomognu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li je pala Vučićeva popularnost nakon smanjenja penzija i plata. Sagovornici Mosta su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, i Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, Agencije za istraživanje javnog mnjenja. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li smanjenje penzija i plata i mere štednje utiču na popularnost Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, i Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, Agencije za istraživanje tržišta javnog mnjenja. Gospodine Živkoviću, vi ste nedavno izjavili da popularnost naprednjaka pada, da je zaljubljenost u Vučićeve ideje brzo prošla i da je nastupilo surovo buđenje. Na osnovu čega tvrdite da popularnost pada?
To je posljedica mojih susreta sa građanima u zadnje dva mjeseca. Mi smo kao stranke u jednom novom aktivizmu gdje praktično svakog vikenda, kad to obaveze u parlamentu dozvoljavaju, i radnim danima idemo po Srbiji i razgovaramo s građanima na štandovima, na ulici, na tribinama, na nekim drugim mjestima, i puno ljudi realno vidi ono što nam se dešava, a normalno da je za to što se dešava uvek kriva vlast. I ima puno među njima koji kažu, evo, glasao sam marta mjeseca za SNS i za Vučića, ali bolje da nisam ustao tog dana iz kreveta, jer evo šta su da napravili. Ne samo smanjenje plata i penzija, nego i mnogi drugi potezi koji su praktično igranje sa inteligencijom i sa nervima građana su doveli do toga da je sigurno jedan značajan deo ljudi koji su, nadajući se poboljšanju u proleće, glasali za Vučića i njegovu stranku, sada misli drugačije.
Međutim, gospodine Živkoviću, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da Vučićeva popularnost i pored smanjivanja penzije i plata ne pada.
Pa ja moram da izrazim sumnju u ta istraživanja. Istraživanja naravno uvijek neko plaća, a istraživanja koja plaćaju političke stranke i u ranijem periodu, a i danas su takva da se selektivno nalazi tih istraživanja daju javnosti, tako da se kroz formulacije koje se daju pri tim izjavama praktično govori ono što bi onaj koji je platio to istraživanje voleo da čuje. Znači, građani Srbije kao i svi drugi nisu ludi ljudi, nisu ljudi koji ne znaju šta se dešava oko njih i potpuno je logično smanjivanje rejtinga. A šta je to sa istraživanjima, to je verovatno pitanje za vašeg drugog gosta.
Evo, izvolite gospodine Bogosavljeviću, kako je vaše mišljenje?
Pa naravno da istraživanje uvijek neko plaća, ali nije naravno da istraživanja menjaju podatke. Istina je također da mnoge stranke za koje smo radili su menjale podatke kad su objavljivale, čak su pripisivali nama podatke koje ne postoje, ali ono što je istina i mi uvijek kažemo šta je istina kad nas zovu novinari ili demantujemo kad možemo da ustamo da demantujemo. Dakle, mi imamo negde oko 4 do 5 istraživanja mesečno na temu javnog mnjenja. Jedno istraživanje radimo već 20 godina sa istim pitanjima, prilično stabilno i jako dobrih rezultata. Sve u svemu, mi nemamo podatak da popularnost Vučića pada. Imamo podatak da ona stagnira već nekoliko meseci. Imamo podatak da je imalo par oscilacija. Naprimjer, bio je mali pad nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, ali nadoknađen vrlo brzo. Bio je pad u vreme kada je ministar Krstić odlazio, kada se najavljivale velike smanjenje i plate i penzija. Dakle, nemamo podatak da on da pada. Ono što se dešava, na primjer, da je njegov trenutni rejting uporediv samo za Koštunicinim iz 2002. ali duže traje, raste pomalo broj onih koji su negativni prema njemu. Dakle, broj koji su pozitivni prema njemu, koji smatraju da je on lider najvećeg proverenja, on stagnira na vrlo visokom nivou, ali pomalo raste broj onih koji su od neutralnog prešli u negativno.
Gospodine Bogosavljeviću, u parlamentarnim demokratijama, sad govorimo o Evropi, vladama pada popularnost kad udare građane po džepu. Vrlo često zbog toga gube i izbore. Kako to da građani Srbije drugačije reaguju nego građani evropskih zemalja?
Znate šta, nije samo građani Srbije, na celom Balkanu ili iz tvuda, gde god pitate koja je najvažnija tema, uvijek je najvažnija tema ekonomije za građane. Međutim, pitanje poverenja se gradi na drugim temama. Pitanje poverenja, ne znam, u Makedoniji je izgrađeno na jednom dosta jakom nacionalnom buđenju Makedonaca. Poverenje u Srbiji je izgrađeno u ovu trenutnu vlast pre svega na antikorupcijskim pričama, stavovima i potezima. Dakle, to poverenje još uvijek postoji, najavljeno je smanjenje penzija. Ne zaboravite da Srbija ima 1.070.000 penzionera, od čega skoro 1.100.000 neće biti uopšte dodirnuto. Pri čemu treba još jednu stvar voditi računa. U Srbiji vladajuća stranka nema posebno veliku podršku unutar zaposlenih u državi, kojih je jako mnogo, za razliku od Crne Gore, gde vladajuća stranka ima jako veliku podršku zaposlenih u državi. Dakle, smanjenje plata neće biti smanjenje plata onih koji su glasali i sigurno glasali za tu stranku, nego će biti raspoređeno proporcionalno razne stranke.
Gospodine Živković, izvolite.
Jako interesantno ta ocjena da je poverenje u Vučića stvoreno u njegovoj borbi protiv korupcije. Jer to se naprosto ne dešava. Osim u bajkama i pričama koje ponekad priča Vučić, mi imamo poplavu korupcije i drugih vrsta kriminala, a čak i u njegovom najbližem okruženju. Da pomenem ponovo fantomsku firmu njegovog vrata. Da pomenem plagirane doktorate njegovih ministara. Kada njegov poslanik je u pritvoru već mjesec dana kao osnovni krivac za propast jedne banke. Takvih primjera imate svuda okolo. Teško da građani Srbije masovno veruju da je borba protiv korupcije uspješna, čak i u toj početnoj fazi, jer to se debatuje svakog dana, svakog sekunda. Možete čak i ovim zatvorenim medijima da pročitate nešto na tu temu. Ja ne znam šta to može da natera prosječnog građanina Srbije da ima poverenje u Aleksandra Vučića. Da li u njegovu nacionalnu politiku koja je potpuno besmislena? Da li u ekonomske rezultate koji ne postoje? Da li u reformama u recimo zdravstvu i obrazovanju koje ne postoje? Standard pada svim građanima. Mi smo od početka godine do evo kraja novembra 5.% je pala nacionalna valuta u odnosu na euro. I to je gubitak. za sve građane. Cijene su porasle u mnogim važnim segmentima. Prema tome nije samo smanjivanje plata onima koje će biti smanjene zbog ovih zakonskih izmjena, nego cijela populacija u Srbiji trpi lošu ekonomsku krizu koja je dobrim delom posljedica i katastrofalne vlasti.
Pa znate šta, gospodin Živković je političar, on gleda više unapred, ja gledam više unazad u ono što se dešava i šta je percepcija ljudi, a ne šta je realnost. U krajnjoj liniji čak i realnost pokazuje da je inflacija prilično mirna, da realne plate malo rastu, dakle, to su strašno male, to građani ne mogu da osete. Kad govorimo o percepciji korupcije, opet govorimo o velikim potezima. Veliki potez koji je doneo prekretnicu popularnosti, pre svega sadašnjeg premijera Srbije i njegove stranke, je bio hapšenje Miškovića. To je bio taj veliki potez koji je dramatično skočio. S druge strane, on je prilično oslabio bilo kakvu opoziciju, pre svega svojom evropskom politikom, jer u krajnjoj liniji briselski sporazum su oni potpisali i u tom trenutku su opozicijne stranke koje su standardno proevropske odreagovale tako da su tada počeli još dodatno da gube popularnost, tako da naprosto s jedne strane imate nekakvo ispunjenje, bez obzira da li je ono samo deklarativno ili tačno, ali ispunjenje nekih obećanja, s druge strane imate jedan poprilično loš i loš organizovan opozicijni ni blok koji nije u stanju da se suprotstavi ni na koji način politici koju vode Vučić, čak ni retorički, čak ni ozbiljno da ga ugrozi kod građana.
Gospodine Živković?
Ja se slažem sa ocjenom stanja u opoziciji, ali s druge strane treba vidjeti i objektivno stanje zašto je došlo do toga da nema opozicije, odnosno kritičke reči, a to je zato što su mediji ponovo da jedan perfidan način zatvoreni za svaku ozbiljnu kritiku vlasti Aleksandra Vučića. Nama u parlamentu isključuju mikrofon kad pomenemo Vučića, a mi smo poslanici, on je premijer i poslanici pre svega treba da pričaju o tome šta radi vlada. A nama je to zabranjeno u parlamentu, a da ne pričam u javnom servisu, drugim medijima sa nacionalnom frekvencijom i sa velikim tiražom. Pored toga što je nemoguće reći bilo šta kritički o njemu, postoji i haranga na sve što je ostalo na tom opozicionom delu. Ali je bilo jedno interesantno poređenje sa rejtingom Vučića u odnosu na Koštunicu, jer je praktično on dosegao taj vrh koji je samo Koštunica imao 2002. godine i to je tačno, ja se sa tim potpuno slažem, ali mislim da će se i ovdje desiti ono što se desilo sa tim visokim rejtingom, a to je da on neće padati polako, nego će se strmoglaviti u jednom trenutku. I to će vrijeme biti jako brzo, evo ja da ne predviđam kao prorok ili kao ona Vidovita Vanga, ali iz iskustva političkog mogu da pretpostavim, čini mi se osnovano, da će januar, februar mjesec biti vrijeme kada će početi strmoglavi pad rejtinga i Aleksandra Vučića i njegove stranke, a to će biti posljedica jedne direktne, očigledne, masovne spoznaje građana Srbije da je njegova politika bila bajka, a da je realnost jedna surova zima koja u Srbiji traje ne samo u zimskim mjesecima, nego tokom cijele godine.
Gospodine Bogosavljeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Živković da može da dođe do tog strmoglavog pada rejtinga gospodina Vučića? Jer evo, Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju, kaže da Vučića ne može ništa ugroziti, čak ni u dva ili tri naredna izborna ciklusa pod uslovom da se ne dogodi finansijski kolaps i bankrot države.
Znate šta, vrlo je teško biti prorok i tu gospodin Živković sasvim dobro kaže, on prosto ima taj osjećaj. Osim toga imate iskustvo, imali smo jako visoke rejtinge, ne samo gospodina Koštunice, nego nakon toga, ne znam, Dinkića, Đelića, sve to padalo strahovitom brzinom u nekim trenucima. Stoji činjenica da je sadašnji visoki rejting premijera Vučića duže traje nego što je trajao visoki rejting premijera Koštunice kad je on bio predsjednik države. U svakom slučaju, ono što je bitno različito od svih dosadašnjih slučaja u slučaju Vučića i SNS-a, jeste da mi prvi put od 2000. godine imamo vlast koja je realna, u smislu nema cenkanja, nema podmićivanja sopstvenih partnera, nema trgovine sa partnerima u vlasti, jer samo SNS ima dovoljno na svim nivoima vlasti da vlada. Znači u vladi, u parlamentu, u Beogradu, ima dovoljan broj glasova. Ovog puta
Vučić ima kontrolu i mislim da je tačno ona ocena koja kaže sada ćemo prvi put u stvari biti sasvim sigurni ko je zaslužan ili ko je kriv za ono što se dešava, s obzirom da stranka čiji je lider premijer ima svu moć.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Bogosavljević, direktor za Balkan Ipsosa, Agencije za istraživanje javnog mnjenja, i Zoran Živković, lider opozicione partije Nova stranka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. decembar, toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje na kraju i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i na našu Facebook stranicu. Posjetite nas.